Qalampirdan gapiramiz. IŞİD terrorchilik tashkiloti Pokiston shimoli-g'arbidagi Peshovar shahrida shiyalar masjidiga uyushtirilgan qonli hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Mahalliy mafiya axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Xayber Paxtunxva viloyatidagi Kuchi Risaldar masjidida sodir bo'lgan portlash qurbonlari soni 57 kishiga yetgan, 200 ga yaqin kishi jarohat olgan. IŞİD terrorchilik tashkiloti ijtimoiy tarmoq orqali hujum uyushtirganlik uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Hujum Peshovarda kriket bo'yicha Avstraliya-Pokiston o'yini kuni amalga oshirilgan. Pokiston hukumati o'yin oldidan xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.